Tapi dia nggak melihat bahwa ada risiko-risiko yang juga harus dipikirkan mitigasinya itu seperti apa.
Tolonglah ini Pak Prabowo. Kalaupun mau digitalisasi pendidikan, pengadaan smart board gitu dites.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Memang kalau ngomongin pemerintahan Presiden Prabowo pada saat ini tuh banyak banget masalah yang bisa dibahas gitu sahabat TCID. MBG clearly masih banyak hal yang memang perlu dibenerin gitu ya, tapi di tanggal 17 November 2025, actually di hari Senin beberapa waktu yang lalu gitu ya, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah program yang menarik buat kita obrolin, yaitu program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Jadi ini adalah program yang di launching gitu ya. Sebenarnya program ini lumayan menarik begitu kalau kita kulik secara lebih dalam di tengah situasi pendidikan Indonesia yang masih what do I have to say? Program yang, sorry, pendidikan yang masih belum merata begitu kualitasnya, terus juga kalau ngelihat situasi kualitas guru juga menjadi pertanyaan, apakah program ini bakal menjadi program yang sukses untuk dijalankan atau justru malah ngebuat situasi jadi makin sulit gitu. And yep, for this episode kita bakal ngomongin soal program ini yang baru saja di launching tanggal 17 kemarin. Kita rekaman di tanggal 21 ya, agak lumayan panjang jedanya. Jadi kayak sekitar 4 hari lalu program di launching. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama, tidak sama akademisi, tapi kita ngobrol sama internalnya tim TCID. Ada dua orang yang bakal diajak ngobrol. Yang pertama adalah our lovely managing editor, Bapak Robi Irvani Makoma, yang barusan aja pulang dari Australia. Sup, mate?
Sup, mate?
Ah, gitu dong. Gimana Australia, Pak?
Dingin, mate.
Ah,
mendung-mendung mesra.
Akulturasi bahasa yang dingin, mate. Kirain kayak, the weather is unpredictable. Kirain kayak gitu loh, gatel-gatel. Forget about it, dan juga.
Day. So, yeah, Melbourne is good. Good city, warm people.
Yeah. Mister, mister, won't you want take a picture, mister? Langsung jadi mister, enggak? Forget it. But now, ada Mbak Diahayu juga yang ikutan ngobrol kali ini, bahas soal pendidikan. Beliau adalah editor pendidikan dan juga budaya dari The Conversation Indonesia. Halo Mbak Hayu, apa kabar Mbak?
Halo, baik-baik.
Oke. Jogja aman, Jogja aman.
What's up, mate?
Kenapa jadi orang Australia semua? Jadi kayak
Kan
moodnya
dekat.
jadi
Australia kan
kayak
cuma selatannya perang tritis kan.
betul
kan banget tanya banyak
tapi flightnya itu belasan jam ya sama transit dan bikin lag gitu buat orang yang pernah terbang
Iya.
pesawat pasti kayak capek apalagi kalau naik pesawat pesawat yang leg roomnya nggak kuat. But anyway, stop curhat ya, kita lanjut ke ke yang pertama buat bahasan soal program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Mas Ipang, lo ngeliatnya gimana nih? Program ini tiba-tiba dikeluarin ketika pendidikan Indonesia jadi sorotan dan sepertinya yang difokusin tuh pertama lebih ke, bukan ke pembelajaran, tapi lebih ke gizi peserta didiknya nih. What do you think about this program nih?
Kalau kita ngomongin digitalisasi, sebenarnya kan ini bukan yang pertama ya pemerintah gitu. Dari zaman Pak SBY juga udah ada, bahkan banyak. Dan belajar dari masa lalu, sebenarnya dari aku sih cukup skeptikal sama program ini gitu. Karena dari detail-detailnya sepertinya mungkin nggak banyak yang berubah gitu. Masih fokusnya ke pengadaan, masih rely ke teknologi. Padahal sebenarnya nanti mungkin Hayu yang lebih mengerti gitu ya soal ini. Tapi padahal sebenarnya masalah pendidikan di Indonesia itu bukan di situ gitu. Jadi ya kita masih skeptis lah soal ini.
Oke, okay, tapi lu melihat ada long term vision yang oke okay gak sih dari launching program video ini? I mean, kan kalau ngelihat lirik rapnya Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu sama J-Flow gitu ya kan, ini zaman digital era teknologi gitu. Itu meme-nya bertebaran banget kemana-mana. Can you see the long term vision about this program?
Sayangnya enggak ya, karena tidak dibarengi sama basic needs-nya di sekolah-sekolah gitu. Sekolah itu ya bukan jangan lompat ke teknologi dulu, tapi lihat aja lantainya, gampang rusak atau enggak plafonnya gitu. Kita jangan ngomong yang lain dulu deh gitu. Karena digitalisasi bukan cuma teknologi tapi kayak apa namanya, gimana membuat ruang kelas itu benar-benar nyaman gitu untuk belajar apalagi secara digital gitu sih.
I see. Bayu, ada opini yang beda kah atau mungkin kayak sama or maybe you want to elaborate soal hal ini nih Mbak, kayak program digitalisasi pendidikan untuk Indonesia cerdas ini Mbak?
Ya, ya sebenarnya benar sih yang dibilang Mas Ipang tadi ya. Ini bukan yang pertama dan feelingku sih bukan yang terakhir juga gitu. Karena tren untuk terobsesi dengan alat gitu ya, itu tuh lebih dominan daripada untuk fokus ke substansi gitu. Terus juga sebenarnya kan kalau kita lihat memang kayaknya itu dibikinnya overlapping ketika baru belum ada evaluasi dari program sebelumnya yang bisa kemudian diolah untuk katakanlah perbaikan untuk program yang baru gitu tuh udah langsung diluncurin gitu. Jadi yang lesson learn dari program-program sebelumnya itu belum 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 sempat diolah nih, belum sempat dicerna gitu istilahnya, tapi terus udah langsung kirim aja, cuman ganti device aja kan. Maksudnya tadinya laptop gitu ya, kemudian berubah menjadi smart board gitu. Ya sama tadi sudah disinggung juga sama Ipang soal kebutuhannya gitu. Maksudnya apakah apakah smart board dan segala jenisnya yang ada sekarang itu benar-benar berdasarkan hasil apa ya pemantauan kebutuhan yang ada di masyarakat beneran, atau itu adalah cara pandang orang kota untuk melihat permasalahan desa gitu. Maksudnya kan kadang kita ngerasa kayak oh ya harus kayak gini nih, ini bagus, tapi itu tidak berdasarkan kebutuhan dari orang Indonesia atau siswa Indonesia yang sangat banyak dan sangat beragam gitu.
I see. Tapi ngelihat kata digitalisasi ini kan sebenarnya kata yang muncul dari era Internet of Things di tahun 2012-2013-an. Agak, anu nggak sih, kayak ngulang-ngulang jargon-jargon yang lama nggak sih, Mbak Ayu sama Mas Ipang gitu ngeliat ini. Karena gue pribadi ngeliatnya kayak bahasa digitalisasi itu kayak ngelihat kata orang ngomong kuliner kekinian gitu. It's so outdated. What do you think about it, guys? Mbak Ayu dulu kali.
Ya, sebenarnya kan emang cuman ganti kemarin-kemarin digitalisasi pendidikan, sekarang kan digitalisasi pembelajaran. Jadi ya same 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 different lah.
Oh ya,
Sama
nah, gimana?
kayak sama ini digitalisasi itu sama kayak globalisasi di awal-awal dulu. Itu terminologi yang kita gembor-gemborkan terus gitu, tapi kadang kita ya sibuk di terminologi, lupa di substansinya gitu.
Okay. Masih bang? Do you think the same?
Sama lah, karena apalagi ini ya, kebijakan yang dibikin terpusat gitu, itu udah rawan bias, ya yang tadi seperti Hayu bilang, bias kota gitu ya. Padahal emang desa butuh digitalisasi gitu ya. Mereka kok, gue rasa, kalaupun dikasih infrastruktur yang layak, jalan yang enak buat ke sekolah aja juga udah cukup seneng kok gitu.
I see. Well, okay. Lumayan menarik kalau tadi pas lu ngomong nih pasti Bang soal infrastruktur sekolah gitu. Karena satu hal yang disorot tentang program ini adalah 288.000 interaktif flat panel alias digital board yang bakal didistribusin ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Lo ngeliatnya ini kayak jadi langkah gegabah nggak sih? Kayak pengadaan lagi. Belum Chromebook selesai, ada lagi nih barang-barang digital dibeli lagi buat sekolah nih. Do you think it's gonna be, apa ya, kayak repetitions for the same problem gitu? Jadi sekolah dibeliin barang, tapi ujung-ujungnya malah guru nggak bisa make karena what listrik sekolah belum siap lah, internetnya belum kenceng lah, atau apa gitu, maintenance-nya nggak dipikirin lah. Lo ngeliatnya gimana nih dengan langkah yang kayak gini nih?
Iya, itu langkah yang rawan ya. Gue mengutip sebenarnya si ICW tuh sempat melakukan kajian serupa gitu. Pas waktu programnya Chromebook gitu. Si ICW jelas mengkritik kalau misalnya yang ujung-ujungnya pengadaan itu tanpa didahului tata kelola yang memadai gitu ya. Jadi gimana siapa yang ngadain, terus gimana penyelorannya ke sekolah, gimana pengoperasiannya. Nah, itu bakal rentan tuh, rentan penyimpangan, rentan mismanagement, terus rentan kegagalan atau proyek yang mubazir. Nah, itu ada banget di situ. Nah, dan gue lihat dari kebijakan yang ada itu seakan mengulang kesalahan yang sama. Gitu. Jadi 280.000 itu
288.000 itu dengan asumsi desa kita, sekolah-sekolah yang di desa itu lebih banyak daripada sekolah yang di kota. Ini akan justru menciptakan ratusan atau mungkin berapa banyak gitu ya persoalan di masa depan. Itu yang gua khawatirkan sih.
Nah, Bahayu, khawatir soal infrastruktur, yes, it's a thing gitu. In my own perspective, kekhawatiran guru yang make itu justru menjadi hal yang lebih besar. I mean, ya betul, infrastruktur harus disiapkan, tapi kualitas guru untuk menggunakan ini dan juga melangsungkan proyek digitalisasi itu tuh kan another thing yang juga krusial kan. Nah, dengan situasi yang kayak gini nih, peran guru gimana, Mbak Ayu ngeliatnya? I mean, perubahan kurikulum udah bikin mereka capek. Itu satu gitu ya. Perubahan habit siswa bikin metode pelajaran yang diajarin di kampus pendidikan, at least hal yang aku tahu gitu, hal yang gue tahu, sometimes irrelevant. Yang ketiga, orang lulusan kampus yang canggih juga nggak mau jadi guru gitu. What do you think about the situations, especially yang bakal jadi pengajar nih?
Ya, emang gimana ya? Sebenarnya tuh kan kalau dilihat dari evaluasi program sebelumnya atau kritik atas program sebelumnya itu kan banyak ya tulisan-tulisan di TCID yang sudah membahas itu juga gitu, bahwa ada kebijakan-kebijakan itu yang terlalu dipaksakan dan akhirnya inefektif gitu. Di tengah narasi yang katanya kita tuh mau serba efektif nih, mau tepat sasaran nih, tapi langkah-langkahnya itu malah menjauh dari itu demi janji-janji apa ya, janji-janji kampanye yang mungkin itu cuman kalimat bersalut gula gitu loh, nggak ada isinya. Nah, kalau ngomongin soal guru ya tentu saja jadi guru di era teknologi sekarang tuh tantangannya jelas lebih besar, dan itu juga jadi salah satu catatan untuk program semacam ini gitu. Maksudnya pengadaan barang, pemberian alat itu harus juga disertai dengan kesiapan-kesiapan, nggak cuman kesiapan infrastruktur yang tadi udah dibilang Mas Ipang gitu, tapi juga kesiapan resources, kesiapan gurunya sendiri gitu. Kita bukan sedang mengatakan bahwa oh, kapasitas guru di Indonesia itu tidak mumpuni atau apa, enggak, tapi kita harus membuka diri terhadap fakta bahwa kapasitas guru di Indonesia itu juga macam-macam gitu. Titik berangkatnya bisa beda-beda, kebutuhan anaknya beda-beda, cara pendekatan pembelajarannya juga beda-beda. Dan itu nggak apa-apa gitu. Yang menjadi salah adalah ketika itu didekati dengan satu solusi yang disamaratakan. Nah, kemarin juga ada tulisan terbaru tentang pengadaan smartboard ini, bukan tulisan sih, lebih komentar gitu dari salah satu ahli yang kita wawancara gitu di TCID adalah bahwa ya kapasitas guru tuh harus di istilahnya kalau lagi mau membangun, bayangkan pendidikan sebagai rumah gitu ya. Kalau kita mau bangun sebuah rumah itu jangan mikirin aksesorisnya dulu, jangan beli TV-nya dulu gitu. Tapi kan harus dipikirkan fondasinya, kerangkanya, atapnya tuh kayak apa, termasuk di dalamnya kapasitas guru itu gitu. Sudah banyak guru-guru yang mengeluh bahwa pada akhirnya alat-alat itu tuh menjadi ya useless gitu, karena kalau yang Chromebook kemarin ya mereka nggak tahu gimana cara makainya, atau mereka kesulitan listrik aja belum ada, internet tidak stabil kan, jadi demi apa gitu. Maksudnya kita sama-sama invest uang berapa triliun ya, yang kemarin aku lupa tapi gede gitu angkanya, sama-sama buat invest itu, kenapa nggak sebelum itu kita siapin dulu gurunya, kita tanya mereka lebih butuh laptop atau mereka lebih butuh smartboard atau mereka mungkin lebih butuh iPad, nggak tahu kayak gitu loh. Jadi berangkat dari yang benar-benar dari kebutuhan yang ada di lapangan dulu gitu. Dan sudah banyak, kalau pemerintah mau membuka mata tuh sudah banyak hasil riset yang menunjukkan bolong-bolong dari program sebelumnya yang bisa ditambal dengan temuan riset itu gitu.
Ya, atau mungkin coba ditanya ke guru-guru, atau mungkin butuhnya adalah gaji yang lebih besar.
Nah, itu juga
Itu kayaknya lebih krusial ya, kesejahteraan guru. Tapi
sangat.
Mbak Ayu, lanjut nih, ngobrolin soal situasi tentang persiapan guru nih. Ini mencoba meng-counter pertanyaanku pribadi sih sebenarnya ya, soal bagaimana guru itu tuh kan harus dicek dulu kemampuan, kompetensi, dan juga kebutuhannya. Tapi pemerintah juga sempat ngejawab nih, bakal ada pelatihan 64.000 guru yang masuk dalam program ini. Is it enough? Atau cuman kayak pelatihan yang penting anggaran keluar aja? Gimana? What do you think about it?
Nah, itu kadang tuh gimana ya? Semuanya itu kan ada arsitektur dan ada struktur. Maksudnya apa dulu? Ada prioritas gitu ya. Menurutku itu nggak bisa bareng. Harusnya guru dulu pelatihan, baru alat distribusikan. Atau kalaupun mau alat distribusi dulu keluar gitu ya, pengadaan barang dulu, ya survei ke sekolah-sekolah yang memang sudah siap. Gurunya sudah siap, itu yang dikirimi barang. Yang gurunya belum siap, itu yang dilatih gitu. Tapi kan kadang, aku nggak tahu ya apakah ini ada hubungannya dengan beberapa program itu kan memang dicari program yang tepat cepat terserap gitu loh. Pengadaan barang itu kan cost yang gede banget dan gampang. Pelaporannya itu gampang. Oh, sudah dibeli, sudah didistribusikan gitu. Sementara kalau pelatihan guru kan mungkin harus ada indikator yang jelas, harus ada feedback, harus ada evaluasi, harus ada gitu. Jadi tidak cepat untuk melahirkan klaim. Wah, sudah sekian ratus ribu, sudah sekian apa gitu. Makanya kemudian itu tidak diprioritaskan. Padahal menurutku logikanya ya, investing tuh ke humannya dulu, investing tuh ke manusianya dulu. Alat itu menyusul. Kalau manusianya udah siap, baru alatnya didistribusikan untuk yang apa konkretnya di lapangan gitu. Jadi kalau dibilang apakah itu memang hanya untuk menghabiskan anggaran atau apa sih, aku nggak punya datanya untuk bilang iya itu pasti menghabiskan anggaran. Tapi aku punya kecurigaan yang sangat besar bahwa memang bahwa memang ya arahnya itu cenderung ke situ gitu. Dan apa ya, klaim-klaim itu juga belum 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 bisa ditrace sih sampai sekarang apakah memang sudah ada pelatihan itu atau itu benar-benar omon-omon aja kayak gitu.
Atau mungkin kita hanya berprasangka negatif, you'll never know. But, masih Pak, dengan selain ada interaktif panel ini, gitu ya, interaktif flat panel, itu juga pemerintah ngeluarin aplikasi nih buat program ini, namanya Rumah Pendidikan. Wow, namanya sangat catchy. Anyway, what do you think about aplikasi kayak gini nih? Kan kayaknya semua permasalahan, apa ya, diselesaikan dengan aplikasi begitu. Era digital ya aplikasi solusinya apapun itu. Ada konten pembelajaran di situ mulai dari video, teks, audiobook gitu-gitu kan. Gimana kalau
Ya.
ngelihat aplikasi ini dan juga pentingnya ketersediaan konten digital yang interaktif buat mendukung pembelajaran yang selama ini kadang-kadang kalau kita sendiri aja ngeliat konten pembelajaran tuh nggak pernah sebagus itu gitu.
Oke. Iya, menarik ya soal aplikasi. Tapi aku mau nambahin dulu soal pelatihan sebenarnya. Jadi ibuku itu guru dan sering banget dapat pelatihan ya. Sekarang udah pensiun sih. Tapi satu pelajaran yang dari ibuku sampaikan itu adalah ketika dia menjalani pelatihan itu nggak efektif gitu. Dia merasa seperti diajari lagi atau dia merasa materinya tidak efektif gitu. Nah, kalaupun ada pelatihan, kalaupun desainnya sama seperti yang sebelumnya gitu ya, seperti yang diadakan dari suku dinas pendidikan sampai ke kementerian, itu pasti jawabannya akan nol besar gitu. Karena biasanya ya udah pelatihannya rame-rame gitu kan, dan belum selesai 1-2 hari tapi ya habis gitu aja menguap. Itu soal pendidikan, soal pelatihan. Nah, yang kedua soal aplikasi gitu kan. Digitalisasi pemerintah itu selalu berkutat sama aplikasi. Tahu nggak kalau misalnya kita punya tuh 27 ribu aplikasi pemerintah. 27 ribu guys. Pemerintah pusat sampai daerah gitu. Jadi seakan-akan semuanya harus dibikin pakai aplikasi gitu. Dan ketika oke lah bikin satu aplikasi gitu ya. Mungkin bagus UI, UX-nya itu enak gitu ya. Tapi apakah dia akan works di HP orang gitu. Apakah ketika misalnya orang tua murid mau download satu aplikasi terus pemerintah mikirin nggak apakah itu akan memenuhi HP mereka gitu ya, jadi membuat HP mereka bermasalah dan ujung-ujungnya mereka nggak bisa akses gitu. Nah, detail-detail seperti itu yang miss gitu akibat karena kebijakan yang arahannya dari atas top down gitu. Itu yang sangat aku sayangkan, dan apalagi udah top down narasinya lama lagi klasik gitu ya, pendekatannya juga klasik.
Mungkin kita bisa lihat titik terangnya atau udang di balik batunya adalah penciptaan aplikasi ini tuh demi mewujudkan 19 juta lapangan pekerjaan dengan menghidupi developer-developer. Jadi coba lihat sisi baiknya, guys.
Bisa, bisa, bisa,
Lihat
bisa.
sisi baiknya.
Tapi kalau misalnya dihitung penyerapan tenaga kerja, sektor IT itu paling sedikit nyerap dibanding industri-industri yang lain. Kalau pakai logika itu, sebenarnya
lebih besar pasak alias lebih besar usaha daripada tiang atau dari hasilnya.
Oke, tenang pemerintah, saya bela sedikit di sini. Ingat, pekerjaan IT banyak yang non-formal ya, jadi mungkin banyak data yang keserap. Yeah.
Freelance, freelance ya.
Bismillah.
Catat.
Bismillah komisaris main ID, but forget it. Bahaya itu aplikasi ini nih juga jadi sorotan. Karena memang, ya, benar gitu. Penggunaan aplikasi memang sangat dibutuhkan ya. I mean, di pendidikan yang mengutamakan digital, mungkin ada platform yang buat ngupload dan juga buat peserta didik ngelihat itu tuh butuh sebuah platform kayak aplikasi yang penting. Tapi kan permasalahannya adalah ketika berbicara soal aplikasi, berbicara soal gadget, ada permasalahan lain di luar pendidikan yang sepertinya juga harus kita pikirin, yaitu screen time nih. Ya kan? Apalagi anak-anak sekarang screen time-nya tuh kayaknya susah buat dilepas gitu. Itu another problem. Nah, dengan adanya aplikasi ini, ketergantungan anak buat screen time juga jadi masalah dong, Bahayu, yang kudu bener-bener diperhatiin guru. I mean, udahlah guru harus mikir cara mengoperasikan interaktif flat panelnya, mikir belajar aplikasinya, masih kudu mikirin siswanya supaya nggak HP terus, HP terus gitu. What do you think about it?
Ya, sebelum aku ke situ, aku singgung sedikit lah tentang super app ini ya. Sebenarnya secara ide ini tuh ada bagusnya gitu ya. Ada bisa kita bisa melihat keterlibatan bahwa bahwa negara itu berusaha lah minimal ya. Aku mengapresiasi itu dalam pengertian bahwa ada ruang-ruang yang diberikan untuk sekolah, ruang-ruang yang diberikan untuk orang tua. Berarti secara ide ini tuh bagus gitu. Tapi implementasinya yang kadang itu, yaitu tadi jadi nggak efektif atau mengulang-ulang narasi lama yang sebenarnya sudah tidak relevan dan seterusnya. Terkait dengan screen time, nah itu juga sebenarnya ini juga bukan masalah baru ya. Ini masalah lama, misal terutama sejak pandemi kemarin ya. Anak-anak dituntut untuk belajar di rumah, anak-anak dituntut untuk belajar secara online atau digital menggunakan apa namanya handphone atau laptop atau bahkan menggunakan media sosial gitu ya. Nah, yang aku melihat tuh kadang ada kontradiktori gitu loh di dalam kebijakan-kebijakan itu. Ketika misalnya katakanlah negara pengen anak-anak atau kita sadar bahwa screen time yang terlalu banyak itu tidak bagus untuk anak-anak atau media sosial sebaiknya tidak diakses untuk anak-anak. Tapi nanti dari sekolah sendiri nanti ada penugasan yang harus mengakses media sosial atau bahkan harus membuat akun media sosial. Nah, itu kan aneh ya, aku sendiri sebagai orang tua tuh merasa kayak yang kenapa harus upload di Instagram sementara anakmu belum 16 tahun atau bahkan belum 13 tahun gitu. Itu kan menurutku itu adalah hal-hal yang terjadi ketika pemerintah atau pembuat kebijakan di dunia pendidikan ini hanya kayak ya ya pokoknya itulah nggak ngelihat bahwa satu hal itu punya efek domino ke hal lain gitu loh. Ya pokoknya lihat aja dulu di YouTube, lihat di YouTube, tapi akun YouTube yang seperti apa? Kalau iklannya itu tidak cocok untuk anak-anak, terus gimana? Nggak semua orang tua itu tahu misalnya nge-set YouTube-nya jadi YouTube Kid misalnya atau apa. Nah, dengan adanya pembelajaran lewat smartboard yang semuanya digital itu, kalau pertanyaannya adalah apakah itu akan meningkatkan risiko screen time? Ya kalau aku sih bilangnya iya gitu ya. Karena kan berarti di sekolah mereka akan full screen time. Di rumah, katakanlah mereka memang punya screen time setengah jam atau 1 jam sehari gitu ya sebagai kompensasi karena sudah lelah menghadapi dunia persekolahan gitu. Jadi nambahkan gitu. Dan tanpa itu pun sebenarnya kalau yang aku lihat gitu di beberapa sekolah tuh kadang guru-guru juga sudah menggunakan screen untuk membantu mereka mengajar. Jadi kalau yang maksudnya ngobrol lah antar kementerian tuh ngobrol karena masalah manusia itu berkesinambungan gitu. Pendidikan, komunikasi, informasi, media sosial itu kesehatan itu tuh nyambung satu sama lain. Jadi jangan membuat kebijakan yang hanya ngelihat dengan kacamata kuda. Pokoknya kayak gini nih, ini bagus nih kayaknya gitu ya. Tapi dia nggak melihat bahwa ada risiko-risiko yang juga harus dipikirkan mitigasinya tuh seperti apa. Kayak gitu.
So, is it safe to say sebenarnya sebelum launching program tuh studi kelayakannya kudu bener-bener dalam, apalagi ini soal SDM gitu nggak sih Mas Ipang, Bahayu? Kayaknya kayak tadi gitu, kayak idenya bagus, tapi kan kalau mengutip kata orang-orang yang sudah terkenal tuh, the devil is in the detail. Nah, gitu. Logat ngomong nggak bisa ngikutin ya. Susah, susah, susah. Soalnya udah keren. Detailnya di situ.
Logatnya logat.
Apa?
Logatnya logat mana?
Logat, nggak usah ntar ketawa.
Melbourne lah, Melbourne.
The devil is in the detail, mate. But ya, yeah. What do you think? Katanya memang sering loncat begitu, detail-detailnya sering dilupain. Jadi kayak kesannya cuma kayak pengen going advance, tapi lupa rootsnya sendiri, permasalahan kita tuh apa yang perlu dicabut dong sebenarnya. Masalahnya di situ-situ mulu nggak sih? What do you think, guys? Mas Ipang, Bahayu.
Iya, kalau menurut gue, kalaupun kita mau ada wacana seperti itu ya dari Pak Prabowo, tolonglah ini Pak Prabowo. Kalaupun mau digitalisasi pendidikan, pengadaan smart board gitu dites gitu ya, di wacana, dites ke daerah gitu ya. Paling simpel ya sebar kuesioner lah gitu, atau kumpulin kepala daerah dalam satu Zoom gitu kan. Karena kan kepala daerah yang ngurusin orang anak-anaknya gitu, walaupun anggarannya dari pusat. Nah, habis itu bikin pilot project gitu kan, dilihat, dievaluasi. Sesimpel organisasi, ngapa tata organisasi seperti itu aja masa pemerintah masih perlu diajarin kan orang-orang Kemendik apa Kemendikdasmen itu kan pada profesor gitu loh. Nilai partisipasi sebuah kebijakan itu akan menentukan seberapa efektif kebijakan itu ketika dia akan dilaksanakan gitu. Selama partisipasinya masih nol dan asumsiku dan suuzonku saat ini itu partisipasinya masih nol gitu, ya akan sulit berjalan digitalisasi pendidikan ini gitu. Ya mungkin nanti laporan tahunan akan bagus gitu ya, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di lapangan kan.
Oke, Bayu, mau nambahin atau mau elaborate?
Ya, nambahin dikit lah. Menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ipang gitu. Selain untuk pesan untuk Pak Prabowo, aku juga pesan untuk pembisik-pembisiknya sih. Maksudnya adalah kita jangan membodohi diri dengan bilang bahwa oh, ini bagus, ini laporannya seperti ini, kita mendapatkan rekognisi, diklaim dapat penghargaan ini, penghargaan itu, kita memecahkan rekor gitu. Kayaknya udah nggak zamannya lagi model yang kayak gitu gitu. Benar-benar cek di lapangan sebenarnya tuh kayak gimana implementasinya gitu. Karena kalau apa ya, yang kurang dari pemerintah itu dari waktu ke waktu adalah a will to listen. Dengerin masyarakatnya tuh sebenarnya maunya apa, terus nggak menganggap bahwa semua suara masyarakat itu adalah serangan untuk menjatuhkan atau antek asing atau apa gitu. Dengerin dulu gitu. Barangkali dari apa, data-data yang disampaikan oleh mereka-mereka yang benar-benar ada di situ, mereka yang hidup di situ gitu loh. Itu justru bermanfaat dan akhirnya programnya itu nggak sia-sia, akhirnya juga tidak menimbulkan gejolak yang bikin orang jadi punya masalah, menciptakan masalah baru gitu ya, tapi benar-benar efektif. Dan bukankah kalau programnya itu tepat sasaran juga masyarakat justru akan lebih sayang ya ke programnya itu gitu. Artinya jadi lebih merawat programnya, mengimplementasikan, melanjutkan, dan tentu saja nanti hasilnya jadi lebih lebih maksimal gitu. Jadi itu sih menurutku salah satu PR yang harus dibenerin oleh pemerintah itu adalah selain soal top down tadi ya, cobalah lihat riset-riset yang kemarin, temuan-temuan sebelumnya, kritik-kritik sebelumnya, jangan anti kritik, lihat dulu, dengerin dulu, dan juga jangan jangan hidup di selubung diri sendiri gitu loh, yang yakin banget bahwa oh ya kita itu sekarang paling ini paling ini paling itu, tapi faktanya di lapangan enggak gitu.
So ya, yeah. Maybe program ini kan baru diluncurkan 4 hari ya, pasti anggaplah ini kayak masih masa orientasi gitu, masa
Honeymoon, honeymoon.
kalau honeymoon udah jalan, ini kan kayak masa perkenalan, mempersiapkan segalanya. So I hope it's gonna be a really good apa ya precautions gitu sebelum akhirnya program ini tuh benar-benar kayak diterapin. Atau udah dibeli ya? Atau vendornya udah disiapin yang nyiapin IFP, I don't know. Nggak usah berspekulasi lebih banyak. But anyway, guys, ini kan program yang sebenarnya bakal impacted ke banyak orang dan juga hasil dari program ini tuh sedikit banyak bakal punya pengaruh ke kualitas SDM Indonesia yang katanya akan memasuki udah sih sebenarnya udah memasuki di masa bonus demografi dan juga akan menuju Indonesia 2045 yang sampai hari ini kita nggak tahu hitungan kalendernya mau pakai kalender apa gitu. Hijriah, Masehi, atau kalender Maya yang restart dari nol di tahun 2012 kemarin. Is there any opinions yang belum sempat disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Mungkin dari Mas Ipang dulu.
Kalau dari aku reiterating aja sih bahwa kunci dari apa banyak studi gitu ya, kunci dari sebuah kebijakan publik, public policy yang berhasil itu adalah pertama governance, governance yang baik gitu, dan kedua partisipasi gitu. Tanpa dua hal itu bakal sulit kita menaksirnya gitu, apalagi begitu dikritik pemerintah bukannya dengerin malah ngasih apa namanya input yang gak bagus gitu buat para kritikusnya. Itu aja sih dari aku.
Oke, Bayu.
Ya, menegaskan saja karena memang secara teori there is no engagement without participation. Jadi, kalau mau masyarakat itu engage dengan program-program pemerintah, ya harus ada partisipasi dari masyarakatnya sendiri gitu. Dan itu bukan masyarakat yang dipilih secara selektif dan dianggap representatif oleh negara ya, tapi benar-benar mewakili Indonesia yang titik berangkatnya tuh macem-macem gitu. Makanya kalau aku boleh nambahin mengutip salah satu penulis di CID juga, salah satu peneliti BRIN gitu ya, harus ada minimal tuh dua lintasan kalau untuk istilahnya mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran, pendidikan atau manapun lah yang kamu pilih gitu ya. Yang pertama memang untuk sekolah-sekolah yang sudah siap, nggak apa-apa langsung gaspol karena mereka sudah siap gitu. Yang lain beresin dulu struktur, resources gitu-gitu sehingga gap sebenarnya masalah di Indonesia itu kan kesenjangan yang paling terasa itu, kesenjangan skills, kesenjangan resources, kesenjangan akses gitu-gitu. Gapnya itu makin tipis dulu nih, makin makin kecil gitu. Itu dulu beresin, baru nanti kita larinya bareng gitu. Karena kan memang kalau mau larinya jauh katanya harus bareng nih. Kalau mau larinya cepat ya udah sendiri aja duluan sana, itu yang tadi lintasan pertama gitu. Tapi kan sebagai negara ya kita harus larinya bareng kan. Makanya ya udah pakai dua lintasan tapi yang jadi fokus tuh beda gitu.
I see. So ya, yeah, kita berharap sebenarnya program ini bukan jadi program yang akan sekedar menghambur-hamburkan uang tapi nggak ada hasilnya. Tapi paling nggak ada beberapa hal memang harus dikaji kembali atau mungkin diperhatikan lebih serius gitu ya sebelum akhirnya benar-benar diterapin gitu. Tidak hanya permasalahan vendornya di mana untuk membeli panel atau mungkin membuat aplikasinya, tapi bagaimana guru, infrastruktur sekolah, dan juga menjaga siswa ketika menggunakan aplikasi itu tuh menjadi lebih bagus dan akhirnya kualitas pendidikan tuh jadi lebih naik gitu. So, ya, yeah, itu obrolan kami di Suara Akademia kali ini, but this is gonna be the last questions, guys. I will be honest gitu. Ada yang lebih seru nggak nih dari hal ini yang bisa dibaca sama Sobat TCI ini lagi dengerin? Mungkin dari Desnya Mbak Hayu lagi ada apa yang upcoming yang bakal seru buat dibaca atau yang udah publish gitu?
Maksudnya yang berhubungan sama digitalisasi pendidikan.
Apapun, apapun.
Atau
Dari CID yang seru buat dibaca. And maybe orang mungkin lagi malas buka website, tapi sebenarnya ada yang menarik gitu. Ada hidden gem di website, di section pendidikan dan budaya gitu.
kalau di TCID itu sebenarnya semuanya hidden gem. Tapi beneran, kalau memang para apa ya, Sobat TCID yang dengerin podcast ini gitu butuh alternatif bacaan lain gitu ya yang menawarkan narasi yang nggak itu-itu aja gitu tuh, banyak banget yang bisa ditemuin di TCID gitu. Kayak kemarin ini yang baru saja aku publish, tapi ini mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan kebijakan pendidikan ya, itu tentang Perjanjian Linggajati yang kita pelajari di buku-buku sekolah gitu, dan bagaimana ternyata narasi yang nggak lengkap yang itu juga sempat muncul di penulisan sejarah nasional itu ternyata udah jadi kayak semacam kebiasaan, quote-unquote kebiasaan orang Indonesia ketika menuliskan atau mewariskan sejarah gitu. Terkait kebijakan pendidikan, beberapa tulisan terkait sekolah Garuda, sekolah rakyat itu juga penulis-penulis TCID banyak bahas. Terbaru nanti mungkin minggu depan itu akan terbit tulisan tentang tes kemampuan akademik yang baru saja kemarin November, awal November itu dilakukan oleh anak-anak SMA di seluruh Indonesia gitu. Dan kita bakal melihat gimana TKA itu apa ya, mengembalikan logika kita yang terobsesi dengan tes dan pengukuran berstandar nasional gitu. Ditunggu ya, ditunggu ya.
Ya, langsung aja cek di
Coming
websitenya.
soon, coming soon.
Coming soon, alright. Masih bang, ada lagi nggak yang seru nih sebagai bos dari kami-kami ini? Pak bos, ada nggak bos?
Sebenarnya ini sih, kalau mau terkait digitalisasi itu, minggu-minggu ini tuh TCID lagi banyak keluarin artikel soal AI gitu. Dan perspektif dari para penulis itu menarik gitu kan. Gimana misalnya ada orang-orang tuh udah mulai lelah sebenarnya sama AI. Mungkin ini juga pelajaran buat pemerintah dan terutama Pak Wapres ya yang sering menekankan soal AI, blockchain, machine learning gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dilihat lagi gitu opini kami yang memang sebenarnya basicnya berbasis research gitu. Terus saya juga ada soal pelajaran AI di pendidikan dan segala macam itu lagi banyak kita terbitin. So kalau butuh informasi yang instan gitu ya, nggak perlu pakai policy brief dan segala macam, kayaknya teman-teman terutama di policy makers bisa ngelihat ini deh buat bahan bisik-bisik ke presiden.
Okay. That's a wrap for this episode. Sobat DCID, Mas Ipang, Bahayu, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. And also don't forget to follow our social media at ConversationIDN. You can check it on X, Instagram, TikTok, whatsoever. Di semua akun sosmed kita namanya sama. Dan follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. And subscribe our YouTube channel di The Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode, Sobat DCID. Hope you have a nice day. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.